Kai in tiui tagoi profetoi el Jerusalemo voyagis al Antiochia, kai starigis unu el ili, nomata Agabo, kai declaris per la Spirito che estos granda malsato tra la tuta mondo, kai tio occasis en la tagoi de Claudio. Kai la discipuloi decidis che ciu lau sia bon stato sendu helpon alla fratoi, ciui logis en Judujo. Tion ancao ili faris, sendante alla presbiteroi per la manoi de Barnabaso cae Saulo.